Два символы сусветный дзён моладзі, крыж і абраз Маці Божай, адправіліся ў падарожжа па Уругваі. Яны будуць знаходзіцца тут да 13 снежня ў рамках падрыхтоўкі да сусветны дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра летам наступнага года. Пелягрынацыя двух сімвалаў пачалася ў сталіцы краіны Монтавідэа і працягнецца ў Мінасе, а затым Мерседесе, Сан-Хазе і нарэшце ў Сальта, дзе крыж і абраз будуць перададзены маладым людзям з Аргентыны. Амаль 4-метровы крыж, зроблены ў 1984 годзе, знаходзіўся спачатку на працягу цэлага года побач з галоўным алтаром базылікі Святога Пятра. Затым благаславлёны Ян Павел II уручыў крыж маладым людзям як сімвал любові Хрыста да чалавецтва. Насіце яго ва ўсім свеце як знак, як сімвал любові Хрыста да чалавецтва і абвяшчайце ўсім, што толькі ў смерці і ў воскресенні Хрыста мы можам знайсці збаўленне і адкупленне, сказаў тады папа. З таго часу крыж і абраз Маці Божай пільгрымуюць па ўсім свеце, каб прыбыць у канчатковым выніку ў сталіцу чарговых сусветных дзён моладзі.